Li Tirkiyeyê her sal dehê meha yekê veka Roja Rojnamegerên bi kar tê pîrozkirin. Lê dema em li rewşa heyîd nêrin, rojnameger îsal bêkarman. Hêjayê bîrxistinê ku piştî hewla derbeyê li Tirkiyeyê rewşa awarte hat îlankirin û gelek biryarên di hikmê qanûnê de hatin derxistin. Bi van biryaran nêzî 100 hezar kes ji kar hatin avêtin. Her wisa bi dehan televizyon, radyo, ajans û rojname jî hatin girtin. Bi girtina van dezgehan ji 2500 zêdetir xebatkarên ragihandinê ango rojnamevan di nav şeş mehan de bêkarman. Li gorî reqamên dawî 147 rojnamevan jî niha li Tirkiyeyê digirtîgehê de ne. Di heqê bi dehan rojnamevanan de jî lêpirsîn hatiye vekirin. Yek ji wan dezgehên ku bi biryara di hikmê qanûnê de hatibû girtin, Cemiyeta Rojnamevanên Azad Al Amedê bû. Heqî Bokan, ku serokê cemiyetê bû, Balê da ser rewşa rojnamevanan û got, rojnamevan li Tirkiyê yan betalin yan jî girtîne.
Destekî de wek kovan zanî weka cejin. Cejina rojnamegeran û paşê jî heftê û yekê de bi darbeyê re ne rojnameyên mezin yê Tirkiyê hatin gelê bûd û got eva mafeke pir zêde ye zêde zêde demokrasiye li gorî kirasî menê ne ez ya biguherînin bi hevkariya darbeya wî carê mafê rojnamegeran hemî ji destê wana girtin.
Brez Balkan, daxuya kirin, rojnamevan çendin azad bin, li Türkiye jî azadî ew derece zêde be.
Evaya, zê Türkiye jî zi dünyaya da marjinal kriye, kriye, veka devleteke piroz ya yi kwaser abit teni. Evaya de çıxa devam ise ne dilere? Rauşa rojnamegeran çıxa zi azad da u baş ve de rauşa Türkiye jî li gori vi, zi ve rauşa kambak, zi hineki rızgarı be. Zi berbi jî barikin bazın kendi serimleri me
Her wiha balêda ser zextên ser rojnamegeriya Kurdî û got, dewlet çawa ku ji Kurdan re dibêje hûn tune ne ji medya Kurdî re jî dibêje tune ye. Heqî Bolxan got, rojnamegerên Türk ên ku li rex Kurdan jî sekinin, nesîbê xwe ji zext û zoriyê ji hebs û cezakirinê girtin.
Evaya ew ke çapemeniya Türkiye ji vî ya nesîbê xwe girtin, ji ber ku wana jî nêzîkî çapemeniya Kurd hinek ye rawestiyan û xwestin li gel wana tev bigerin. Ew wana jî ji ber vê sedemê pirtir rastî hibkî hatin, rastî yerişan hatine ji karên xwe bûne û digirtî cîhandanê yekek navê wana jî diyarin. Zaman rauşa çapamaniya kurdi çıkası başlı ve rauşa hemu çapamaniya ki Türkiye'ci başlı ve maru karabi çapamaniya Türkiye rauşa ve rauşa çapamaniya azat ya Kurdistan'ı da kurdi da der başlı ve o jiberveci bari giren ise kurdaya u çapamaniya kurdi ve zivi jiboku rauşa ve anacı başlı ve çapamaniya Türkiye u yarın avne teveci legel çapamaniya kurd havuzdanı gibi ki daha ku Türkiye zivi ne yaptı ya bu yaş bu çapamaniye u fikri azat.
Hacı Can Farkın, Denge Amerika, Ahmet.